aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și la mulți ani!
Suntem în zi de miercuri, 26 decembrie, la microfon de Ana Releanu și Alexandru Bordian.
Bine și cu bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Un recent studiu realizat de Oficiul Avocatului Poporului sugera că aproape 95% dintre moldoveni consideră că în Republica Moldova drepturile omului se încalcă sistematic sau ocazional. În ultimii 2 ani, cele mai încălcate drepturi au fost dreptul la sănătate, dreptul de a alege și de a fi ales și dreptul la protecție socială.
Cercetarea mai arată că oamenii consideră că statul trebuie să acorde mai multă atenție dreptului la sănătate, la educație și accesului la informație.
Despre dreptul la informație discutăm astăzi. Mai exact, situația presei locale în anul care se va încheia în câteva zile. Invitatul emisiunii de astăzi este directorul și fondatorul ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. De această dată, scriitorul și-a îndreptat atenția la informația pe care o aud în difuzoare pasagerii troleibuzelor din capitală.
În primul rând, mi se pare că vocea doamnei care rostește informațiile are niște accente stridente. În al doilea rând, deseori troleibuzul e intrat de huruitor încât vocea doamnei nu se prea aude, chiar dacă îți ciulești urechile. Dar asta e floare la ureche. Mai grav e că informația care se revarsă asupra noastră e în stare să ne provoace confuzie.
Tot atunci o relatare despre concentrarea presei în mâinile unui număr restrâns de politicieni și îngrădirea accesului la informație, situația caracteristică presei din Republica Moldova.
Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Radu Benea din studioul postului nostru de radio de la Praga.
Bună dimineața! Astăzi începe înregistrarea candidaților pentru alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova. Cererile pot fi înaintate până pe 24 ianuarie, a anunțat Comisia Electorală Centrală, citată de IPN. CEC și Consiliile Electorale de Circumscripție au 7 zile pentru a accepta sau respinge o cerere de înscriere. O zi după încheierea înscrierii, pe 25 ianuarie, începe oficial campania electorală. Alegerile parlamentare au loc în premieră după un sistem electoral mixt criticat de opoziție și partenerii occidentali ai Republicii Moldova. Tot de astăzi începe înscrierea în cursa pentru referendumul consultativ inițiat de Partidul de Guvernământ al Democraților. Formațiunile politice și alți competitori vor putea participa la campania pentru referendum, făcând agitație pro sau contra, numai după înregistrarea la CEC. Pe 24 februarie, alegătorii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu reducerea numărului deputaților în Parlament de la 101 la 61 și cu posibilitatea revocării parlamentarilor dacă aceștia nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile. În total, pe 24 februarie, alegătorii vor primi 4 buletine de vot, 2 pentru fiecare întrebare de la referendum și 2 pentru alegerile parlamentare, unul cu candidații din circumscripția națională și unul cu candidații din circumscripția uninominală. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit marți la Bender cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, cu care a trecut în revistă rezultatele așa numitelor măsuri de sporire a încrederii din ultimii 2 ani. Cei doi s-au arătat mulțumiți de acestea, spunând că mai sunt încă multe de făcut. Totodată, într-o postare pe Facebook, Dodon și-a reafirmat sprijinul pentru operațiunea militară rusă de menținere a păcii la Nistru. El a mai spus că a discutat cu Krasnoselski și despre crearea condițiilor necesare pentru identificarea unui model cuprinzător și definitiv de reglementare a conflictului transnistrian. Recent, liderul separatist declara că Tiraspolul nu va renunța niciodată la obiectivul recunoașterii independenței sale. Rusia a extins lista sancțiunilor impuse unor persoane fizice și juridice din Ucraina, a anunțat premierul rus Dmitri Medvedev într-o postare pe Twitter. Pe lista au fost trecute alte peste 200 de persoane și companii, pe lângă cele aproape 400 din luna noiembrie. Noile sancțiuni l-au vizat și pe ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, și pe politiciana Iulia Timoshenko, ce pretinde la funcția de președinte al Ucrainei.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile acestei dimineți. Pentru știri la orice oră vă invităm invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația necesară pentru a asculta emisiunile noastre și de pe telefonul mobil.
Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina Radio Europa Libera. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube și Instagram. Iar de curând avem un profil și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu și Alexandru Bordean în studioul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre situația presei locale în Republica Moldova.
Colega noastră, Tatiana Iețcu, a stat de vorbă cu directorul și fondatorul ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco, care constată cu regret că în ultimii ani jurnaliștii locali sunt tot mai hărțuiți de probleme și guvernanți.
În 2018, Tudor Iașcenco a primit premiul de excelență din partea Centrului pentru Jurnalism Independent pentru cei 50 de ani munciți în interesul cititorului.
Din câte cunosc, acest premiu se oferă jurnalistilor cam la sfârșitul activității, premiul de excelență. În orice caz, până acum l-au primit persoane care își încheiază activitatea din presă, în literatură.
Dar cum zice vorba aceea? Nu mor cai când vor câine, da?
Exact. Eu nu mă gândesc să mă opresc încă. Depinde de posibilitățile pe care ne le va oferi auditoriu, cititorii și autoritățile care, în orice caz, ne influențează activitatea. Deoarece în 50 de ani de când activez în presă, n-a fost niciodată mai greu ca în ultimii 2 ani, mai ales anul acesta.
Prin ce a fost anul 2018 diferit pentru dumneavoastră și pentru echipa pe care o conduceți, o gestionați?
În primul rând, din punct de vedere economic, pentru că ziarul trăiește din propriile venituri. Propriile venituri se împart în 3 surse. Este vorba de abonare. Abonamentele ne aduc în jur de 55-60% din venituri. Undeva 30-35% tradițional le aveam de la publicitate și 50% din anumite granturi, proiecte pe care ne le ofereau în baza proiectelor noastre organizații neguvernamentale, mai bine zis, organizații internaționale. Din anul trecut și în anul ăsta, publicitatea a scăzut undeva cu 40%. Vă luăm venitul de la publicitate.
Cât de mult v-a afectat asta?
Undeva înseamnă că vreo 25% din cheltuieli au rămas neacoperite. În anul trecut am mai avut un proiect finanțat de la Centrul pentru Jurnalism Independent, care în oarecare măsură ne-a salvat și totuși am încheiat anul pentru prima dată în ultimii 15 ani cu pierderi, cu datorii.
Datorii față de?
Față de tipografie, față de furnizori de hârtii pe care avem, alte datorii pe care a trebuit să le acoperim în anul de față. În anul 2018 situația s-a înrăutățit și mai mult. Volumul publicității a scăzut și mai mult, pentru că noi știm unde se duce publicitatea din Moldova, undeva 80% știi că se duce la televiziune și se duce la posturile naționale, dar presa scrisă vine foarte puțin și noi beneficiam în oarecare măsură de anumit volum de publicitate în perioadele electorale, adică de la concurență electorală. Situația s-a schimbat și în domeniul dat, iată, noi trăim acum într-o perioadă preelectorală. Cine au bani acum la noi? Partidul Democrat, Partidul Socialist. Celelalte formațiuni practic nu au bani. Partidul Socialist, Partidul Comunist la noi niciodată n-au venit, deși noi am fost deschis pentru toate formațiunile, dar la noi niciodată n-au venit cu publicitate. Partidul Democrat în anul ăsta a încheiat un contract cu noi la publicitate, dar din păcate am primit câteva materiale și după aceea s-a suspendat pentru că nu le-a plăcut poziția noastră față de formațiune, față de situație, fiindcă noi alături de publicitatea lor publicăm investigații, publicăm materiale care nu le vin pe plac guvernanțelor, inclusiv Partidul de la Guvernare. Și din cauza asta au spus că nu lucrăm cu voi, nu știm ce o să fie în campania electorală iarăși. Adică și anul ăsta am mai pierdut un volum substanțial de publicitate comparativ cu anul trecut.
Dar provocările pe care le întâmpină ziarul dumneavoastră sunt specifice doar pentru dumneavoastră sau sunt specifice pentru presă locală în general?
Pentru toată presa neangajată, vorbesc de presa neangajată locală, fiindcă presa angajată, ziarele, site-urile, posturile de televiziune care sunt afiliate autorităților și eu duc bine mersi. Ei nu-și bat capul de abonare, nu-și bat capul de publicitate, fiindcă cheltuielile lor sunt asigurate din sursele autorităților. Noi de la autorități nu avem absolut nimic și nici n-am avut niciodată, fiindcă legea noastră e să nu fim finanțați, să nu fim angajați față de autorități și formațiuni politice. Adică dacă publicăm publicitate indicat expres că asta e publicitate politică sau publicitate electorală sau articol plătit ca omul, cititorul să cunoască lucrul ăsta. Desigur că nu toate publicațiile neangajate sunt în egală măsură cu al de noi, fiindcă dacă ești mai cu minte și autoritățile și partidele se comportă cu tine mai leger. Noi nu prea suntem cuminți, din păcate, fiindcă din start ne-am pus ca scop să reflectăm obiectiv. Și astăzi a reflecta obiectiv situația înseamnă că trebuie să ai foarte mult material critic. Asta e situația. Și noi, practic, și un număr, avem investigații jurnalistice. Corupție, drepturilor omului, crimă organizată, fără de lege, abuzuri, etc., etc. Lucruri care nu plac, desigur, și care nu aduc publicitate, ca să spunem așa. Pe de altă parte, numărul cititorilor nu scade. Noi, iată, undeva de 15 ani, menținem același contingent de cititori, adică anumite la 4-5.000 de abonați. Dar noi nu putem spune toate cheltuielile necesare pe umerile cititorilor, adică dacă un exemplar de ziar, prețul de cost al lui este la 6 lei, 5-56 lei, noi îl dăm la cititor cu 3 lei. Pentru anul viitor am majorat cu 1 leu, 4 lei va fi, și o să vedem care vor fi rezultatele abonării. Dar până acum îl dădeam practic la 50%, celelalte 50% din cheltuieli distribuiam să le acoperim, după cum v-am spus, din publicitate și din proiecte.
Dar cât e de important pentru oamenii din regiune ziarul? Iată, în raport cu sursele de informare online, astea mai noi.
Vă spun că contingentul nu scade din an în an, inclusiv și anul trecut și în anul ăsta. Pe de altă parte, recent a fost făcut un studiu la cererea Centrului pentru Jurnalism Independent de Asociația Magenta. În ce privește audiența ziarelor, noi împărțăm locul 5-6 cu revista Macler. Lucru care demonstrează că totuși multă lume încă vrea și preferă presa scrisă. Și eu cred că nu e cazul de dat cu piciorul în presa scrisă, chiar dacă noi avem site-ul nostru, care tot e popular.
Anul ăsta a fost un an, să zic eu, mai deosebit, mai special pentru dumneavoastră. Ați fost la un pas de a fi închis. Care este, iată, în contextul ăsta principala sau principalele provocări pentru dumneavoastră ca jurnalist, dar și ca manager de instituții media?
Nu a fost prima dată. Noi, de când ființăm 23 de ani, am trecut prin mai multe cumpene de felul ăsta. Au fost mai multe încercări de a ne îngenunchea sau de a ne închide. Am început să mergea pe calea proceselor de judecată. Odată ne-am judecat cu primăria Rezina, care, după o investigație noastră, ne-a dat în judecată cerând 300.000 de dolari și 20.000 de lei. Desigur, trebuiau 10 redacții să le vinzi ca a noastră ca să aduni suma aceea. Vorba aceea, socoteala era foarte simplă. S-au pus echesuri pe cont, s-au oprit finanțarea și redacției pe câteva luni de zile și ziarul dă faliment. Același lucru s-a dorit în anul ăsta, după un ciclu de investigații despre abuzuri și fără de lege în opinia noastră ale autorităților raionale din Rezina. Noi, mai întâi cititorii, s-au adresat la Procuratura Generală să ia măsuri, să investigheze cazurile semnalate de ziar, dezvăluirile. Procuratura Generală a indicat poliției din Rezina să se ocupe cu cazul dat. Procuratura Rezina a primit materiale și a găsit de cuvință că nu se merită a fi intentat dosar penal. Atunci noi am trimis material iarăși la Procuratoria Generală. A urmat același lucru și în continuare noi ne-am pomenit cu arestarea ziarului, tirajului, câteva procese verbale intentate de poliție pe șoferul ziarului la fiecare pas, urmăriți și intimidați. Și așa situație și în continuare, iată astăzi mi-a telefonat o citoare care mi-a spus că a fost somată de șefa unei biblioteci, somată de președintea reunului, că de ce abonează cuvântul și n-are ce abona. Și alte chestii de tipul ăsta. Astea sunt relațiile noastre cu autoritățile, mai ales din regiunea, care, din păcate, în opinia noastră, foarte des calcă pe bec și noi nu putem trece pe alături.
Când ați ridicat premiul la Gala Jurnaliștilor, ați menționat despre solidaritatea dintre jurnaliști. Cât de importantă este solidaritatea în această meserie?
Este foarte importante și parcursul anilor s-a demonstrat lucrul ăsta. Din păcate, la noi autoritățile reușesc în permanență să dezbine tagma jurnaliștilor. Iată cazul cu ridicarea tirajului. Dacă în aceeași zi nu reacționa breasla noastră, în primul rând Asociația Presă Independent, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul pentru Jurnalism Independent, alte instituții media, nu ieșeau cu declarația cei care au făcut mare vâlvă în ziua aceea și imediat a fost susținută de o sumedenie de instituții mass media care l-au impus pe prim-ministru și să reacționeze în modul respectiv și mai departe poliția să elibereze tirajul. Noi cred că de acum nu mai ființam, fiindcă era pusă la cale după chestia asta, percheziții la redacție și ridicarea echipamentului, ceea ce însemna iarăși paralizarea redacției pe câteva luni, cel puțin, că așa se întâmplă la noi. Și asta însemna moartea ziarului.
Ați descris cumva un tablou foarte sumbru al jurnalismului de presă, jurnalismul local. Cum vedeți dumneavoastră viitorul presii locale și al instituției dumneavoastră?
Eu vă spun că prin asemenea greutăți eu cel puțin nu am trecut în 50 de ani. Unica speranță și în fiecare an noi când încheiam anul, de obicei ne adunam la colectivul echipa și era o vorbă tradițională. Mi-a fost greu anul ăsta. Dar iată, am reușit. Sperăm că la anul va fi mai bine. Astăzi nici eu, nici echipa mea nu pot afirma lucrul ăsta. Din potrivă, ne așteptăm la situații și mai grele. O speranță este legată de alegerile din februarie. Dacă la aceste alegeri se va întâmpla ceea ce dorim noi, ca să vină la putere niște forțe cu adevărat democratici și niște forțe care înțeleg prin ce criză trece Republica și vor fi în stare să scoată țara din această criză, atunci și presa, inclusiv și cea locală, presa scrisă, are șansă încă mai mulți ani să-și facă treaba și să fie agreată de cititori, să aducă folos țării. Fiindcă eu vă spun, când pofidă la tot ce se întâmplă, atitudinii ostile a autorităților, a formațiunilor politici față de noi, lumea crede în noi și cumpără ziarul. Nu îl impune nimeni, dar oamenii cumpără ziarul și citesc și sunt legătură permanentă cu noi, se adresează în permanență cu probleme, cu situații, să le ajutăm, să-i susținem și noi la rândul nostru ne străduim să reacționăm prompt la fiecare demers, adresare către noi.
Cine sunt perdanții și câștigătorii în situația unei presi locale în agonie?
Societatea, primul și cel mai important perdant. Din păcate, societatea noastră încă nu a ajuns la nivelul aceea ca să reacționeze în modul respectiv la situațiile de criză și la acțiunile abuzive sau nelegitime a celor aburcați în scaunul puterii. Datoria noastră este să semnalăm lucrurile proaste, abuzurile, fără de legile. Noi nu suntem nici procurori, nici judecători. Dacă la semnalele noastre s-ar interveni în modul respectiv, adică organele de drept să verifice, să-i pună la respect societatea, să-i impună și organele de drept și autoritățile să-și facă datoria, toate ar fi altfel. În păcat, societatea noastră preferă să discute și să indigneze la bucătărie, dar nu prea ies în stradă, dar de fapt și când ies în stradă, protestele noastre sunt sterile. Unica posibilitate rămâne cabina de vot.
A fost redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcencu, în dialog cu colega noastră Tatiana Iețco. Întregul interviul găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org, la fel și o emisiune tematică dedicată situației presei în 2018.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Concentrarea mass mediei în mâinile unui număr restrâns de politicieni și îngrădirea accesului la informație sunt în continuare problemele cu care se confruntă presa din Republica Moldova. Aceste îngrijorări au fost exprimate de experți internaționali și locali în cadrul unui bilanț al proiectului realizat de Uniunea Europeană și a Consiliului Europei pentru promovarea libertății și pluralismului mass mediei în Republica Moldova. De ce concentrarea mass media este periculoasă? Deana a căutat răspuns la această întrebare.
În urmă cu 2 ani, codul audiovizualului a fost modificat astfel încât o singură persoană să poată fi proprietară a maxim 2 instituții mass media. Până atunci, un mogul de presă, cum se spune la București, putea deține 5 posturi de televiziune sau radio. Scopul acestei schimbări, făcute la insistența ONG-urilor de media și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, a fost să demonopolizeze piața media. Amendarea legislației nu a produs însă rezultatul scontat. Și asta pentru că proprietarii de top, dotați cu pârghii politice, nu au făcut decât să paseze licențele unor persoane interpuse, adică falși proprietari. Un studiu realizat de Asociația Presei Independente anul trecut constata că liderul democrat Vlad Plahotniuc a cedat consilierului său, Oleg Cristal, 2 din cele 4 televiziuni cu acoperire națională pe care le deținea. Același studiu arăta că alături de liderul PDM, poziții dominante pe piața media, au și reprezentanții ai Partidului Socialiștilor. Potrivit Consiliului Coordonator al Audiovizualului, deputatul PSRM, Corneliu Furculiță, este proprietarul firmei ce deține postul de televiziune NTV Moldova. Apropiat de socialiști este și Accent TV, ori în vara acestui an, în plină campanie electorală pentru localele din capitală, un sondaj realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent constata că televiziunea îl favorizează puternic pe candidatul PSRM Ion Ceban, utilizând tehnici de manipulare și abatere care au încălcat normele eticii profesionale, dar și a codului audiovizualului. De ce concentrarea presei îngrijorează atât de mult apărătorii libertății de expresie? Pentru că aceste instituții media sunt preocupate mai degrabă de lustruirea imaginii patronilor de televiziuni decât de relatarea obiectivă a faptelor, spune directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Concentrarea proprietății mass media, de fapt, înseamnă lipsă de pluralism, pentru că cât crește monopolizarea sau concentrarea, cu atât scade pluralismul. Ori o mass media concentrată, asta înseamnă mai puțină diversitate și de conținut, și vorbesc aici nu doar de genuri, dar și de opiniile politice în special. Și în cazurile astea, problemele care sunt de interes pentru public trec pe planul 2, Și în prim plan ies interesele personale ale proprietarilor, ale celor care stau în spatele mass media sau au interese mari în mass media. Și în felul ăsta, cei cu interese, politicieni în mare parte, își promovează punctele de vedere și manipulează opinia publică, într-un fel formează opinia publică și consumatorul de media public deseori este slab informat sau chiar dezinformat pentru că are acces la informații care vine dintr-o singură sursă.
Dar inclusiv cercetările pe care le realizează Centrul pentru Jurnalism Independent sau Asociația Presei Independente arată că de fapt, concentrare nu ar exista, adică pe hârtie deținătorii de posturi de televiziune sau radio nu dețin mai mult de 2 licențe, așa cum prevede legea. În asemenea situație, tot putem vorbi despre concentrarea mass media.
Sunt multimedia afiliate, da? Poate că numele unui proprietar media nu figurează, el este de facto, dar în de iure nu este el proprietarul, dar până la urmă politica editorială este exact aceeași ca și la posturile pe care le deține respectivul proprietar. Avem aceleași materiale, aceleași imagini, aceleași voci care apar de pe ecrane și în cazul ăsta, deci noi nu putem să spunem că nu avem concentrare. Este.
La început de septembrie a devenit mai vizibil faptul că primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat în primă instanță pentru fraude bancare, ar controla câteva televiziuni, Orhei TV și Televiziunea Centrală, în trecut Alt TV și Euro TV. Portalul Media Azi al Centrului pentru Jurnalism Independent scria recent că beneficiara celor două posturi de televiziune este Rita Țvic, autoarea cărții Viața și Destinul, o biografie a tatălui primarului de Orhei, Miron Șor. Potrivit portalului anticorupție.md, ea este și fondatoarea agenției de știri Novosti Moldova, iar soțul ei, Vladimir Novosadiuc, este șeful agenției Sputnik Moldova, instituții cu finanțare de stat din Federația Rusă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme, pasagerii din trolebuze au parte de un soi de ligbez. Din difuzoare vine spre ei o informație considerată utilă. Probabil cei care au luat decizia asta o fi edilii sau regia transport electric. Vor ca pasagerii să devină mai destupați la minte, să fie mai informați, să cunoască personalitățile locului. Ideea e bună, în linii mari, dar realizarea ei mi se pare proastă. În primul rând, mi se pare că vocea doamnei care rostește informațiile are niște accente stridente. În al doilea rând, deseori trolebuzul e intrat de huruitor încât vocea doamnei nu se prea aude, chiar dacă îți ciulești urechile. Dar asta e floare la ureche. Mai grav e că informația care se revarsă asupra noastră e în stare să ne provoace confuzie. Bună oară! Ni se spune că Serghei Lazo s-a născut într-o familie de moșieri în raionul Orhei, că în 1917, fiind cadet la Academia Militară din Sankt Petersburg, a trecut de partea bolșevicilor, că a condus mișcarea comunistă din extremul Orient Rus, unde a fost capturat de japonezi și condamnat la moarte, fiind ars de viu în focarul unei locomotive. Punct. Ce avem aici? O viață de om redusă la câteva propoziții, din care rezultă că aderarea la bolșevici e cel mai important lucru. Și nici nu e clar de ce a aderat omul la bolșevici, tot așa cum nu e clar dacă aderarea asta e salutabilă sau regretabilă. Și atunci te întreb dacă are nevoie pasagerul de această informație luată de pe Wikipedia. Eu zic că nu are nevoie. Alte două exemple. Compozitorul Ștefan Neaga, aflăm din difuzoare, a fost membru al Academiei de Științe din RSSM. Acesta oare e detaliul cel mai relevant? Păi poate omul a scris o capodoperă care are ceva specific. Asta nu ni se spune. Despre Liviu Deleanu, ni se zice că e un poet român refugiat în timpul războiului la Chișinău și nu e limpede de ce un poet român a fugit la Chișinău și a devenit apoi scriitor sovietic moldovean. Ni se mai zice că are niște cărți pentru copii. Ori eu, care am fost copil sovietic, nu mi-amintesc nicio poezie pentru copiii acestui autor. În schimb, mi s-a întipărit în memorie versul Unde-mi ești tinerețe fugară, ai plecat ca un stol de lăstuni. Și acesta nu e un poem pentru copii. Ca să nu obosesc ascultătorii, concluzionez. Textele acestea din trolebuze ridică multe semne de întrebare. Chiar cine și cum le-a făcut?
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
În perioada sărbătorilor, vă îndemnăm să ascultați edițiile speciale ale postului nostru de radio din seria Retrospective 2018.
Punem punctul aici, Alexandru Bordean și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un an plin de bucurii. Să ne auzim de bine! Aici e Radio Europa Liberă! We'll be right back.